anii de acasă.
Sunt Bianca Timșo Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Realitatea educației din zilele noastre este departe de ceea ce ar fi necesar pentru ca să se dezvolte corect spiritual și emoțional copiii noștri. De ce ar trebui să studiem filozofia? Ea este în principal încercarea de a răspunde la întrebările despre Dumnezeu, univers și om. O astfel de abordare nu reduce cu nimic din forța sugestiei lui Matthew Arnold că filozofia este încercarea de a vedea viața în mod ferm și de a o vedea ca pe un întreg. La un moment dat, filozofia a inclus aproape toate disciplinele de studiu: știința, psihologia, sociologia, dreptul și altele. De-a lungul anilor, diferite discipline au devenit independente, în timp ce filozofia în sine constă în primul rând din ramurile sau diviziunile rezumate. În esența ei, filozofia este căutarea adevărului. Deși oamenii pot diferi în această căutare, ea merită într-adevăr efortul. Este o căutare de două ori meritorie pentru un creștin. Biblia și creștinismul au adus contribuții semnificative la întrebările și răspunsurile date de filozofi și de gânditori. Geisler și Feinberg au afirmat: creștinul are un interes deosebit pentru studiul filozofiei și o responsabilitate specială pentru aceasta. Filozofia va stimula și va contribui la înțelegerea credinței lui. Creștinismul poate să rămână în picioare în fața provocării intelectuale ce îi stă împotrivă. Rezultatul unei astfel de provocări nu trebuie să fie pierderea credinței, ci bogăția neprețuită a unei credințe bine argumentate și mature. Fiecare dintre noi dorește să aibă un copil fericit și deștept. Dacă este deștept, înseamnă că știe să câștige o pâine și ceva care să fie mâncat împreună cu pâinea. Iar dacă este fericit, înseamnă că nu trăiește degeaba pe acest pământ, doar pentru a cheltui banii sau pentru a îmbogăți pe alții. De multe ori ne întrebăm ce putem face pentru copiii noștri, pentru ca ei să fie persoane care se bucură de viață și în același timp au ceva în cap, după cum spun cei mai mulți dintre cei cu care am discutat. Ca să descoperim cum putem să avem copii plini de informații, dar și de împlinire personală, avem nevoie de un studiu măcar superficial al ideilor care au influențat omenirea de-a lungul timpului, pentru că ele se regăsesc în societatea noastră și pot să-și pună amprenta pe stilul de viață și gândirea copilului. Pentru a ști cum anume este influențată mintea umană, este nevoie să cunoaștem câteva dintre ramurile filozofiei, iar la final vom afla de ce este important să avem idee despre ele, măcar pe ansamblu. În întâlnirea noastră anterioară aici la Anii de Acasă am vorbit despre epistemologie. Acum vom vorbi despre metafizică, pentru început. Metafizica este ramura filozofiei care răspunde la întrebările privitoare la realitatea ultimă. Dacă realitatea fizică este domeniul de studiu al epistemologiei, realitatea ultimă este domeniul de studiu al metafizicii. Ea înseamnă, în mod literal, dincolo de fizică. Deci se ocupă de probleme ce au legătură cu ceea ce se află dincolo de lumea fizică. Atunci când se răspunde la întrebări precum: care este natura ultimă a Universului? Sau: există un Dumnezeu care a conceput Universul? Ne aflăm în domeniul metafizic al filozofiei. Principalele diviziuni ale metafizicii se raportează la interpretarea naturalistă și supranaturalistă a realității. Naturalistul insistă că întreaga realitate există doar în natură. Pentru el nu există o ordine supranaturală. Nu există un Dumnezeu al Universului. Pentru naturalist, realitatea este tot ceea ce poate determina metoda științifică. Supranaturaliștii insistă că realitatea înseamnă ceva mai mult decât natura. Natura, deși este reală, nu este ultimă. Nu este capabilă să se explice pe sine. Suprarealiștii afirmă cu hotărâre că trebuie să existe un proiectant rațional și logic al Universului, care vrea să dea viață creației lui. Chiar și observatorul superficial poate vedea un plan în întreaga natură, de la universul subatomic la întinderea vastă a universului. Supranaturalistul crede că o minte rezonabilă nu trebuie să se străduiască prea mult să vadă relația dintre dovada existenței unui plan și proiectant sau creator. Aceste două concepții metafizice i-au deosebit pe filozofi de-a lungul secolelor. De exemplu, unul dintre primii naturaliști, Democrit, s-ar simți în largul lui astăzi în multe săli de clasă din învățământul superior. Pentru Democrit, întreaga realitate se concentra în natura atomilor și a spațiului. El a insistat că nu are nevoie de o minte divină sau supranaturală spre care să direcționeze aceste procese. Pe de altă parte, supranaturaliștii susțin că un Dumnezeu supranatural a proiectat și a format Universul. Deși la nivel teologic această diviziune ar fi în primul rând între o interpretare ateistă și una teistă a realității, la nivel filozofic această diviziune este între naturalism și supranaturalism. O altă problemă metafizică ce i-a intrigat pe filozofi de-a lungul anilor a fost dacă există sau nu una sau mai multe realități. Este realitatea sigură? Este ea una singură? Există mai multe realități? Sunt ambele afirmații adevărate? Universul pare a fi o multiplicitate de fenomene întâmplătoare. Cu toate acestea, însă, dă aparența unei entități unificate, așa cum este ea exprimată de termenul univers. Poziția care argumentează că realitatea este una este numită monism. Termenul care arată că există mai multe realități este acela de pluralism. Pentru creștin, Dumnezeu este ființa ultimă. Toate celelalte există datorită lui. Deși există o mare varietate în univers, aceasta nu este rezultatul întâmplării. Varietatea și diversitatea care există în întregul univers sunt după planul lui Dumnezeu. Diviziunea aceasta nu este o problemă ce ține de una sau mai multe realități, ci de infinit sau finit. Norman Geisler rezuma această problemă. Dumnezeu există ca ființă, toate celelalte există fiindcă El le-a dat ființă. Luca, autorul cărții Faptele Apostolilor, conchide: în El avem viața, mișcarea și ființa. Deși problemele metafizice au constituit o provocare pentru gânditori de-a lungul veacurilor, problemele legate de gândirea logică au constituit și ele o ramură majoră a filozofiei. Discutarea logicii este următorul pas în înțelegerea sistemului de convingeri și credințe sau a concepției despre viață a unui om. Importanța pe care o reprezintă logica pentru filozofie a fost afirmată de Geisler și Feinberg. În unele privințe, cel mai important domeniu al filozofiei este logica. Deoarece filozofia este o cercetare naturală și deoarece logica prezintă în mod sistematic legile gândirii și argumentării. Carl Henry afirmă și el: legile logicii sunt arhitectura sau organizarea minții divine. Ele sunt aranjarea sistematică a minții lui Dumnezeu sau a modului în care gândește Dumnezeu. Fără unele principii general acceptate de gândire și raționament, împreună cu vocabularul care le descrie, nu poate exista o comunicare semnificativă între ființele umane. Așa cum există căutarea constantă a aflării unor principii unificatoare în fizică pentru a explica universul fizic, tot așa există și în domeniul mental căutarea aflării principiilor unificatoare ale gândirii. Astfel, scopul logicii este de a descoperi acele principii pe care se bazează toate adevărurile și care se raportează la realitate. Există trei legi primare ale gândirii. Prima lege, aceea a identității, sau ceea ce este, este. Cea de-a doua lege este cea a contradicției, sau nimic nu poate să fie și să nu fie în același timp. Cea de-a treia lege este cea a excluderii căii de mijloc. Totul trebuie ori să fie, ori să nu fie. Odată ce au fost stabilite legile fundamentale ale logicii, pot fi identificate metodele de raționament. Metodele de raționament au fost clasificate în metode deductive, inductive și abductive. Oricât ar fi de puternice și de folositoare legile logicii, logica are totuși nevoie de o premisă garantată. Creștinii insistă că Dumnezeul Universului, care este temelia întregii înțelepciuni și cunoașteri, este acel cuvânt sau premisă sigură. De exemplu, spusele Apostolului Pavel către romani, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, constituie una dintre premisele majore ale lui Dumnezeu. O premisă minoră ar putea fi, fiindcă plata păcatului este moartea. Alta, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Concluzia pe care o tragem privind pietrele funerare ale oamenilor de la începuturi și până astăzi este că toți înseamnă toți. În cadrul filozofiei vorbim acum despre estetică. Ea este ramura filozofiei ce caută să răspundă la întrebările ce este frumosul? Ce rol joacă mintea în determinarea frumosului? Există vreun criteriu sau vreun standard pentru stabilirea frumosului? Unul dintre domeniile cele mai importante ale discuției este dacă noțiunea de frumos este subiectivă sau obiectivă. Se află frumosul în ochii privitorului? Sau el există indiferent dacă se află sau nu în ochii noștri? În ochii anumitor oameni, anumite lucruri merită calificativul frumos, altele nu. De ce există această diferență de opinie? Întrebarea aceasta i-a intrigat pe filozofi secole întregi. Unii dintre ei au structurat estetica în trei domenii principale: artistul, obiectul și spectatorul. Fiecare domeniu principal are anumite subdomenii. De exemplu, deși artistul, care poate fi pictor, compozitor ori sculptor, se află pe primul nivel, subdomeniile caută să-i determine darurile, maestria, talentul și dacă darurile de felul acesta sunt înnăscute sau dobândite. Se nasc câteva întrebări. Gândesc artiștii altfel decât cei ce nu sunt artiști? Văd ei realitatea mai clar? Sentimentul proporțiilor sau concentrarea asupra anumitor detalii este ceea ce determină marile opere de artă. Francis Schaeffer i-a clasificat pe artiști în școli bazate pe diferitele lor implicații filozofice. De exemplu, impresioniștii, cum sunt Monet, Renoir și Picasso, au pictat doar ceea ce le-au arătat ochii. Acești artiști au urmărit natura, dar și-au pus de asemenea întrebări despre realitatea de dincolo de natură. Întrucât ochii ne arată doar anumite lucruri, Schaeffer a afirmat că postimpresioniștii, de exemplu Cézanne, Van Gogh și Gauguin, au căutat valorile absolute sau universale din spatele celor particulare. Desigur, alții au căutat să exprime prin artă credința că totul a fost și este rezultatul întâmplării, cum s-a întâmplat în arta dadaistă. Aruncarea de vopsea pe un perete sau stropirea ei pe o pânză sublinia tocmai acest aspect de întâmplare. Dar este aruncarea de vopsea pe un perete o artă? Este ea o artă frumoasă? Cei ce argumentează în sprijinul unei interpretări subiective a frumosului ar putea numi absurdul drept frumos. Cei ce susțin mai mult o concepție obiectivă ar numi absurdul drept absurd. Creștinii care înțeleg implicațiile unui Dumnezeu ce creează având frumosul în gând, ar argumenta că a arunca vopsea pe un perete înseamnă a arunca vopsea pe un perete și nu artă. Când Isaac Newton a spus: acest sistem foarte frumos, format din soare, planete și comete, n-ar fi putut apărea decât după planul și gândirea unei ființe puternice și inteligente, el a ilustrat conceptul de estetică. Maritain a insistat că frumosul trece dincolo de simplul natural și de sfera percepută doar cu ajutorul ochilor. Frumosul aparține ordinii transcendentale sau metafizice. Instinctul nemuritor pentru frumos ne face să considerăm lumea și măreţiile ei ca pe o străfulgerare a unei corespondențe cu cerul. Setea nepotolită după ceva aflat dincolo, pe care o revelează viața, este dovada cea mai vie a nemuririi noastre. Prin poezie și prin muzică, sufletul percepe splendorile ce strălucesc dincolo de mormânt. Când o poezie deosebită aduce lacrimi în ochii noștri, astfel de lacrimi nu dovedesc un exces de bucurie, ci atestă mai degrabă o iritare a melancoliei. O natură exilată în imperfect, care va poseda frumusețe încă pe pământul acesta. Un paradis revelat. Încercarea noastră de a descoperi cum sunt influențați copiii de curentele filozofice de-a lungul timpului, am încercat să aflăm câte ceva despre aceste curente filozofice. Am vorbit despre epistemologie, metafizică, logică și estetică. Suntem acum în cadrul emisiunii Anii de acasă, aproape să înțelegem și ce este etica. Etica răspunde la întrebările care implică ceea ce este bine și drept, rău și nedrept. Ce este binele? ce determină binele. Sunt unele acțiuni întotdeauna bune și drepte și altele întotdeauna rele și nedrepte? Sunt unele lucruri drepte din cauza că sunt drepte sau din cauza că sunt resimțite ca fiind drepte? Este omul măsura a ceea ce este drept și nedrept, bun și rău? Dacă nu omul este măsura, atunci cine este măsura? Există o lege morală, o ordine morală sau un univers moral? Există acțiuni pe care ființele umane trebuie să le facă întotdeauna pentru că sunt drepte? În etică există o deosebire între moralitatea subiectivă sau relativă și moralitatea obiectivă sau absolută. Relativismul etic argumentează în favoarea absenței unor standarde morale concrete, cu excepția acelora pe care le poate postula societatea. Cei ce susțin un standard etic obiectiv argumentează în sprijinul unei ordini morale, la fel de reale ca și ordinea fizică, având consecințe grave în cazul încălcării lor. A acționa în mod etic înseamnă, în general, a acționa conform unui imperativ care este considerat bun sau drept. Persoana etică este acea persoană care judecă o situație, își dă seama că trebuie să acționeze într-un anumit fel și acționează în consecință. Cu siguranță că aceasta este esența eticii. Școlile de gândire etică sunt la fel de variate ca și școlile de gândire filozofică. Filozofii naturaliști neagă o ordine morală obiectivă a universului. Ei optează pentru etici umaniste. Omul determină binele pe baza nevoilor societății, a teoriei evoluției sau a omului însuși. Filozofii non-naturaliști au susținut atât existența unei ordini fizice, cât și a unei ordini morale. True Blood spune: dacă poate exista un adevăr moral, adică ceea ce ne lipsește atunci când greșim, atunci propozițiile etice se referă la un domeniu care este la fel de independent de observatorul individual ca și legile naturale. Cu alte cuvinte, ordinea morală este un fapt dat în același sens în care ordinea fizică este un fapt dat. Noi putem face afirmații adevărate sau false cu referire la ordinea fizică. Putem, de asemenea, să facem afirmații adevărate sau false cu referire la ordinea morală a universului. Poziția conform căreia afirmațiile morale pot fi judecate, fie ca adevărate, fie ca false, se numește etic. Deși unii pretind că sunt relativiști din punct de vedere etic, crezând că afirmațiile etice nu au valoare de adevăr, ci sunt doar niște moduri convenționale de a exprima sentimentele, creștinii se îndoiesc de faptul că cineva poate crede cu adevărat așa ceva. Dacă totul este permisibil, cei care provoacă altora suferințe mari sunt puși în aceeași categorie cu cei care reduc suferința și restaurează un sens rezonabil vieții. Sunt Adolf Hitler, Iosif, Stalin, Maica Tereza și Apostolul Petru egali din punct de vedere moral? Pe baza valorilor absolute ale Cuvântului lui Dumnezeu, creștinii susțin că afirmațiile etice sunt semnificative și pretențiile morale sunt raționale și rezonabile. De la etica nicomaheană a lui Aristotel, în care binele etic este mijlocul dintre două extreme, până la imperativul categoric al lui Kant, în care binele etic este ceva ce este de dorit să devină lege universală, oamenii au tot căutat bazele binelui etic, bazele dreptății. Aceasta este o căutare unică și specifică rasei umane. Se știe că animalele nici măcar nu se gândesc dacă există vreun imperativ moral. Ele acționează în mod natural. Oamenii morali pot acționa în mod natural sau pot acționa eroic și etic. După cum se iau aceste decizii, acțiunile unei persoane derivă din sistemul său de convingeri și credințe naturale. Cu alte cuvinte, ele pornesc de la filozofia referitoare la comportamentul etic. Acesta este principalul motiv pentru care noi, creștinii, suntem obligați nu numai să studiem filozofia, dar și să ne structurăm și să ne formulăm cu atenție sistemul nostru de credințe sau concepția noastră despre viață. Sala de clasă este locul în care copilul se apropie sau se depărtează de ceilalți. Este locul unde mintea lui este îndrumată spre o concepție pozitivă sau negativă despre viață. Este locul unde îi se aștern cele mai reprezentative impresii. Copilul are cele mai mari șanse să fie echilibrat emoțional, spiritual și afectiv, dacă ajunge să înțeleagă realitatea acestei lumi, chiar de la începutul vieții. Abordarea actualului sistem de învățământ însă mai mult derutează lumea decât îi elucidează tainele. Mulți dintre noi purtăm amprenta sistemului de gândire comunist, pentru că am fost educați în școlile acelea. Mulți dintre noi, părinții, suntem atei și ne pare rău de lucrul acesta, nu putem să îi ajutăm pe cei mici să-L cunoască pe Dumnezeu. Informația primită în școală ne-a modelat astfel. Sala de clasă este într-adevăr un loc de unde copiii noștri ar trebui să pornească la drum cu dreptul. De multe ori observăm însă că ei pornesc, da, folosind stângul. Dacă nouă ni s-a întâmplat lucrul acesta, copiii noștri n-ar trebui să mai treacă prin aceleași experiențe. De aceea este important să ne gândim cum să arate școlile pe care trebuie să le urmeze copiii noștri și care sunt profesorii pe care ar trebui să-i formeze ele, care sunt profesorii pe care ar trebui să-i aibă copiii noștri. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de Laurențiu Bugan din Regia Tehnică v-am însoțit în cadrul emisiunii Anii de Acasă. Peste o săptămână ne vom reîntâlni și vom aborda un subiect realist, pe înțelesul nostru, concepția creștină despre lume. De ce ar fi nevoie de ea în cadrul învățământului și în cadrul educației pe care o oferim copiilor și nepoților noștri din primele zile? Pe curând!